torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində, saat 8-ədək studiyamızın qonağı olan Namizəd Səfərov suallarınızı cavablandıracaq. Verişin isə təqdimatçısı yenə mənəm, Esmira Cavadova. Xoş gəlmişsiniz Namizəd bəy.
Çox sağ olun.
Efirimizə zəng vurun 02 436 77 41 ilə canlı efirlə əlaqə saxlayın, suallarınızı efirdən Namizəd bəyə ünvanlayın və cavabını alın. Bizimlə əlaqə üçün 050 744 10 17-yə SMS yazıb göndərin və suallarınızı həmçinin efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Keçirəm suallara. Əli Bayramov yazır Füzulidən. Mən Füzuli rayon qaçqınıyam. Sizdən xahiş edirəm, Füzuli rayonunun Zobçuq 2-ci qəsəbəsində yerləşən xəstəxana ilə maraqlanasınız. Çünki bu xəstəxanada hər ay ən azı bir uşaq ölür. Adamlar hara müraciət etməli olduqlarını bilmirlər. İmkan varsa hüquqşünasımız həmin adamlara yol göstərsin. Nə etmədilər belalarda?
Əslində bu ümumi bir sualdır, yəni vəziyyət barəsindədir. Vətəndaşın öz şəxsən özü ilə baş vermiş bir hadisə deyəsən deyil. Bəli, mən də qəbul edirəm ki, səhiyyənin səviyyəsi Azərbaycanda arzu olunacaq yüksəklikdə deyil. O cümlədən də rayonlarda, ayrı-ayrı kəndlərdə, uzaq kəndlərdə səhiyyənin səviyyəsi aşağıdır. Hüquqi məsələyə kimin bunu qeyd edərdim ki, əgər vətəndaş ona lazımı qaydada, lazımı vaxtında həkim tərəfindən tibbi yardım göstərilmədiyindən şikayətlidirsə, o inzibati orqanlara məlumat verə bilər və həmin həkim barəsində ölçü götürülməsini tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Nigar yazır Gəncədən. Mənim qaynanamla problemlərim var və 6 aylıq uşağımı da götürüb atamın evinə gəlmişəm. Yoldaşım məni kirayədə saxlamağa razı olmadı. Anası yanına aparacağını dedi. Mən də ora getməyəcəyimi bildirdim. Həmin mənzildən, yəni həyat yoldaşının yaşadığı mənzildən ona pay düşürmü? Sual bununla bağlıdır.
Xeyr. Həyat yoldaşının yaşadığı mənzildən, əgər hətta həyat yoldaşının öz adına dəlsə belə, həmən qadına orada ev düşmür. Sadəcə olaraq, əgər qadın ora ərə gələrkən həm həyat yoldaşı, həm də yaşayacağı mənzilin mülkiyyətçisi ona orada yaşamaq hüququ verirlərsə, bunu da rəsmi qeydiyyatdan keçirməklə yaşayış hüququ ala bilər. Mən xanımın ərzəsindən, yəni yazdığından belə başa düşdüm ki, qaynası ona heç də evdə yaşamağı qadağa etmir. Sadəcə olaraq xanım özü öz qaynası ilə yola gedə bilmir və ondan nəsə istəyir. Ancaq qanunvericiliyə görə demək olar ki, ona heç bir orada real hüquqları yoxdur, yaşamaq hüququndan başqa.
Qanunun ikinci sualı da var. Buyursun. Uşağıma əlimdən alıb aparmaq istəyirlər, 6 aylıqdır. Südəmər uşağı anadan ayırmaq nə dərəcədə qanunudur?
Əlimdən alıb aparmaq istəyirlər, yəni aparmayıblar birinci. Hər bir qadının da südəmər uşağını başqasına verməmək hüququ var və müvafiq halda xanım öz uşağını, 6 aylıq uşağını heç başqasına verməməkdə düzgün eləyir və hesab edirəm ki, heç kim onun əlindən 6 aylıq uşağını zorla alıb harasa apara bilməz və anasından ayıra bilməz.
Təşəkkür edirəm. Şəhla Bakıdan yazır. Salam, 2010-cu ildə bir otaqlı mənzil almışıq. Mənzil özəlləşib. Kupçası da var, çıxarış necəli su. Mənzildə mənim yoldaşım və 2 yaşlı oğlum qeydiyyatdadır. Özəlləşmiş mənzildirsə, Jekin ev pulu almağa istəməyə ixtiyarı varmı? Bir tərəfdən bələdiyə bizdən ev pulu istəyir, bir tərəfdən də Jek. Buyurun.
Bəli, geniş yayılmış mübahisədir. Əslində, hər bir vətəndaş malik olduğu mülkiyyətə görə dövlətə vergi ödəməlidir, əmlak vergisi. Bir otaqlı mənzilinizə görə əmlak vergisi olduqca azdır, ancaq bunun bələdiyyənin ixtiyarı yoxdur. Bunu dövlət orqanları yığa bilərlər, çox cüzi miqdardadır. Bələdiyyənin bugünkü gün sizdən hər hansı bir o mənzilə görə pul tələb etməsi qanunsuzdur. Yəni, ev bələdiyyəyə aid deyil, sizin şəxsi mülkiyyətinizdədir. Sadəcə olaraq əmlak vergisi kimi dövlətə pul ödəməlisiniz.
Bunu da mənzil istismar sahələri.
Sahələr yığa bilər, dövlətin adından yığıla bilər.
Təşəkkür edirəm, xəttdə dinləyici var. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Vəkil saatında əlaqə saxlamısınız. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin, nə sualınız varsa hüquqşünasımıza ünvanlayın.
Səcər Ramazanov, o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı.
Lap yaxşı, buyurun, eşidirik sizi.
Xanım, başa düşürsün, mən bu planın arasında bir iştirak etmişəm. Sonra əlil düşdüm. Ancaq ki, mənə biraz nəsə, şizofren diyarımızı kimi qoydular, nəsə işləmədim götürəm. Mən al təhsilliydim, işləmək istəyirdim. Ancaq məni o şərəfsiz zabit kimi işdən çıxardılar, müharibə götürəm və vermədilər. Mən işləyi təqdim, 10 il sonra mənə adi əlillik verdilər. Mən işləyi vermişdim məhkəməyə. Nə əlillik verdilər mənə, nə müharibə götürəmə. Sonra adi qaydada verdilər müharibə götürəmə. Mən bərpa edirəm müharibə əlilliyinə.
Mən dinləyicinin sualından belə başa düşürüm ki, o vaxtı ilə demək, özünün hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə müraciət edibdir, lakin məhkəmələr onun tərəflərini rədd ediblər. Məsələni başqa formada qoymaqla, dinləyici, məsələni bir az başqa formada qoymaqla, yəni iddia tələbinin predmetini qismən dəyişməklə siz yenidən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda inzibati iqtisad məhkəmələri mövcuddur. Dövlət orqanlarının vətəndaşların hüquqlarını pozan hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən oraya şikayət etmək mümkündür. Siz inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bəli.
Qadış, bağışlayın, mənim cəmisi ayda 100 manat pensiyalım. Mənim elə bir imkanım yoxdur. Vəkil tutmağa da imkanım olmadı. Başar köşüsü, orada bir pulsuz təşkilat var idi. Ona müraciət edin, bunlar hazırladılar sənədləri. Mən nə təyirəm, vəkil tutum, kimə müraciət edin?
Yenidən həmən əgər təşkilata müraciət etsəniz, onlar sizə yardım göstərməzlərmi?
O təşkilat deyəsən bağlanıb. O Amerika, nə bilim, nəsə, cəlam uşaqlar işləyir.
Sizin nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda da o, ümumiyyətlə, Azərbaycanda tez-tez elə proqramlar həyata keçirilir. Yəni, ola bilsin ki, bir təşkilata o proqramın yerinə yetirdikdən sonra ləğv olunur və ya o proqram başa çatır. Digər demək təşkilatlar həmin proqramı həyata keçirirlər. Hal-hazırda mən dəqiq bilirəm ki, bir neçə proqram üzrə vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım keçirilməsi proqramı həyata keçirilir. Siz qəzetlərə baxsaz, Azadlıq qəzetində məsələn baxsaz, Azadlıq qəzetinin axırıncı səhifəsində həmin təşkilatlar həmişə reklamlar verirlər. Yəni vətəndaşlara müraciət edirlər ki, hüquqi yardım barəsində bizə müraciət edə bilərsiniz. Onu tapın, baxın ora və telefon nömrəsini götürüb zəng eləyə bilərsiniz.
Aydın oldu sizə.
Yaxşı.
Sizin mən başa düşürəm ki, həm əlisiz, xəstəliyiniz var və özünüz bu işlərin ötəsindən gələ bilməyəcəksiniz. Ona görə də sizə mütləq hüquqi yardım lazımdır. İxtisaslı hüquqi yardım lazımdır. Vəkillərin köməyinə müraciət edin.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə və keçirəm forma gələn suallara. Nicat Tərtərdən yazır. Az yaşlı 18 yaşına çatmamış uşağı tutublar. 2000 pul istəyirlər. Bir ildə cəza kəsmək istəyirlər. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Doğrusu, o, həmən uşağın nədə ittiham olunduğu, bilinmir, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə təqsirləndirdiyi, nə əməlin sahibi olduğu barədə heç bir məlumat yoxdur. Ancaq deyə qeyd edeyim ki, demək, cinayətin subyekti deyilən bir məsələ var Cinayət Məcəlləsində, Cinayət Qanunvericiliyində. 18 yaşına çatmış şəxslər artıq tam hüquqlu cinayət məsuliyyəti daşıya bilirlər. Hətta ağır cinayətlər var ki, onların məsuliyyət 14 yaşından əmələ gəlir. Müvafiq halda şəxsin 18 yaşı var. Əgər o doğrudan da hər hansı bir əməl törədibsə, o öz törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşımalıdır. Yəni cinayətin subyekti hesab olunur. O ki qaldı ki, siz onun demək kiminsə sizdən rüşvət tələb eləməsini bu barədə siz prokurorluq orqanlarına müraciət edə bilərsiniz ki, bizdən qeyri-qanuni əsassız olaraq nə qədərsə məbləğdə pul tələb olunur və sizdən də məsləhətim odur ki, həmin pulu verməyəsiniz, rüşvət kimi tələb olunan tələbi yerinə yetirməyəsiniz. özünüz vəkil tutub uşağınızın hüququnu müdafiə edəsiniz.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. 012-406-7741-ə zəng edin, Namizəd bəyə sualınızı verin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanınızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Keçirən forma gələn suallara. Sualım belədir, Aytən Məmmədova yazır. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayırıq. Bir neçə aydan sonra övladımız dünyaya gəlməlidir. Bilmək istərdik, uşağa doğum haqqında şəhadətnaməni buradan səfirlikdən ala bilərikmi? Yoxsa qeydiyyat məsələsi necə olacaq? Çox sağ olun.
Valideynlərin əgər biri Səudiyyə Ərəbistanda yaşayırsa, yəni müvafiq halda xanımın həyat yoldaşı orada yaşayırsa, onun doğulduğu uşaq da həm Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşı statusu alacaqdır və heç bir çətinlik çəkmədən yerli hakimiyyət orqanlarına müraciət edərək vətəndaşlıq və müvafiq doğum haqqında şəhadətnamə ala bilərlər. Ola bilər ki, bəzən hər ikisi, yəni həm həyat yoldaşı, həm də özü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdırlar. Onda oradakı konsulluğumuzdan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı barədə uşağa şəhadətnamə ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Abbasov Ərəstun Ucardan yazır. Mən Ucar rayonunda məskunlaşmış, məcburi köçkün Qarabağ veteranıyam. Oğlum 2-ci qrup hərbi əlildir. 1993-cü ildən Ucar rayonunda polisin balansında olan binada məskunlaşmışıq. Mənim yaşadığım mənzil heç bir adamın adına qeydiyyat olunmayıb. Hal-hazırda məndən xəbərsiz qanunsuz olaraq 20 il bundan əvvəl polisdən qovulmuş İlham adlı bir şəxs öz adına həmin mənzilə order alıb. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu nə dərəcədə doğrudur, qanunudur? Bizə izah edəsiniz. Buyurun.
İlham, doğrusu bu məsələnin
İlham adında şəxsdir,
bəli.
Həmin mənzilə order alıb.
Order alıbdır. Bəs şikayətçi
Abbasov Ərəstundur.
Ərəstun bəy, deməli, siz artıq göstərirsiniz ki, neçə illərdir ki, 20 ildən artıqdır ki, həmin mənzildə yaşayırsınız. Doğrudur. Siz həmin mənzilə heç bir qanuni hüquqlarınız yoxdur. Yəni ora qeydiyyat almamısınız. Mülkiyyət hüququna dair sizdə çıxarış yoxdur. Dövlətin balansında olan mənzildir. Ancaq eyni zamanda da siz orada yaşadığınız halda bir başqasına, heç bir ora hüququ olmayan şəxsə order verilməsi, yəni onun hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi də qanunsuzdur. Bu müvafiq halda siz icra hakimiyyətinin həmin vətəndaşa order verib ora göndərməsi və sizin hüquqlarınızı məhdudlaşdırmasına dair məhkəməyə ərizə ilə müraciət edə bilər. İddia ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Hesab edirəm ki, məhkəmə sizin tələblərinizi, yəni hüquqlarınızı, pozulmuş hüquqlarınızı bərpa edər.
İddia ərizəsində tələbə necə qoyulmalıdır?
Tələb icra hakimiyyəti tərəfindən və yaxud da ki, həmin vətəndaşa order verilməsini siz etibarsız hesab edə bilərsiniz. Həmən qərarın etibarsız hesab olunmasına dair. Yəni, bir də təkrar edirəm ki, icra hakimiyyətinin həmən vətəndaş, sizin mənzilə, həmən vətəndaşa, yaşadığınız mənzilə, həmən vətəndaşa order verilməsinə dair qərarını mübahisələndirə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm, Namizəd bəy. 012-406-7741-ə zəng edin, canlı efirdə hüquqşünasımıza suallarınızı verin. Vasif bəy xəttədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Vasif bəy.
Axşamınız xeyir. Mənim hüquqşünasa bircə sualım var.
Hardan zəng vurmuşsunuz? Əvvəlcə deyərdiniz, Vasif bəy.
Bəli.
Hardan zəng vurmuşsunuz?
Mən Bakı şəhərindən.
Çox gözəl, Vasif bəy. Buyurun, Namizəd bəy, eşidirsiniz.
Eşdiyimə görə bir şəxs 10 ildən artıq bir mənzildə yaşayırsa, onun evi dövlət tərəfindən alınarsa, müvafiq imtiyazlara malik olmalıdır. Mənsə bir 50 ildən artıqdır ki, bu evdə anadan olmuşam və hal-hazırda yaşayıram. Bilmək istərdim, o qanunun hansı maddəsi ilə nizamlanır?
Deməli, mən sizin suallarımıza cavab verin sizdə. O ev bugünkü günə kimi siz öz mülkiyyətinizə keçirməmisiniz?
Şəxsi mülkiyyətdədir.
Sənin şəxsi mülkiyyətindədir?
Bəli, bəli.
Burada problem olmamalıdır ki, kim sizdən onu ala bilər?
Yox, heç kəs ala bilməz. Əgər sökülmə prosesində eşitdiyimə görə, əgər ev sökülürsə, bir şəxs 10 ildən artıq həmin mənzildə yaşayırsa, 10% daha artıq pul almalıdır.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, ailə üzvlərinizdən adamlar var ki, orada 10 ildən
artıq... Heç kəs yoxdur. Prosta mən bilmək istərdim ki, bu qanun hansı maddə ilə nizamlanır?
Yox, elə bir qanun norması yoxdur. Əgər sizin eviniz sökülürsə...
Televizorda deyiblər axı.
Qulaq as da, qulaq as bir dəqiqə. Sənin mülkiyyətindədir. Bəli, sənin evin sökülərsə, o mənzilin pulu sənə ödəniyəcəkdir. Tam məna, tam həcmdə həmin mənzilin pulu sənə.
Deməli bu 10 ildən artıq yaşamağıma
heç bir əhəmiyyət
əlavə
yox, elə şey qətiyyən, elə şey yoxdur. Kimsə deyibsə düzgün deyil. Siz tam hüquqlu mənzilin mülkiyyətçisi kimin həmin mənzili dövlət və yaxud da ki oranı sökən şirkət sizdən alacaqdır. Baxır ki ancaq sizin də hüququnuz var ki həmin mənzili satmayasınız və yaxud da ki istədiyiniz bazar qiymətinə satıb pulunu tələb eləyə biləsiniz. Ancaq başqa 10 il güya ki yaşamısınız və yaxud da ki ailəniz üzvləri çox adamdır, bunun orada ödəniləcək kompensasiyaya heç bir aidiyyəti yoxdur.
Aydın oldu Sevasi Bey. Təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də suallarınız varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Canlı efirdə hüquqşünasa sualınızı verin. Suallarınızı yazılı şəkildə efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Bundan başqa 050-744-1017-yə SMS şəklində göndərə bilərsiniz suallarınızı və Bakıdan Vahid yazır, Gürcüstan vətəndaşı Azəri qadınla evləndiyi təqdirdə Azərbaycan immiqrasiya qanunvericiliyində ona hansı güzəştlər olunur? Bizim bildiyimizə görə bu cür evliliyi olanlar üçün 1000 manat rüsum ləğv olunub. Xahiş edirəm, bu barədə ətraflı məlumat verəsiz. Buyurun.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında yaşayan keçmiş Gürcüstan vətəndaşlarının ümumiyyətlə, burada vətəndaşlıq almaları, rəsmi hüquqlarının hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi məsələsində kütləvi narazılıqlar var və kütləvi problemlər var. Məsələ ondadır ki, qeyri-rəsmi dövlət tərəfindən tələblərə görə Gürcüstan Respublikasından Azərbaycana vətəndaşların axınının qarşısını almaq məqsədi ilə suni problemlər yaradırlar. Yəni, hər hansı bir Afrika ölkəsindən və yaxud da Avropadan köçüb gəlib Azərbaycanda vətəndaşlıq almaq və yaxud da ki, həyat yoldaşı özünə seçməklə, yəni ailə qurmaqla burada çox asanlıqla vətəndaşlıq almaq mümkün olduğu halda Gürcüstan Respublikasından Azərbaycana gəlib vətəndaşlıq almaq olduqca mürəkkəb məsələdir. Bugünkü gün məhkəmələrin icraatında bununla bağlı sahisiz hesabsız mübahisələr mövcuddur. Hətta deyim ki, sizə orta məktəbi qutarıb Azərbaycana, Bakı şəhərinə gəlmiş, burada institutda oxumuş, sonra təyinatla Bakı şəhərinin müxtəlif müəssisələrində həkim, müəllim işləmiş, ailə üzvləri orduda xidmət etmiş ailələr də bugünkü gün vətəndaşlığın, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı ilə bağlı problemləri vardır. Yəni, mən sizin başa düşürəm ki, sizin də bugün bununla bağlı problemləriniz yaranıbdır və siz qanuni yollarla bunları həll edə bilmirsiniz və ona görə də məsləhət görərdim ki, mütləq əgər Azərbaycanda siz vətəndaşlıq almaqla bağlı problemlərlə üzləşmişsinizsə, bu barədə Bakıda 2 1 və 2 saylı İnzibati İqtisadi Məhkəmələrə müraciət edib Azərbaycan Miqrasiya İdarəsini məhkəməyə verə bilərsiniz ki, bu problemləri həll edə bilərsiniz. Yoxsa məsələlər biraz çətindir. Başa düşürəm sizi.
Təşəkkür edirəm. Və keçirik yenə suallara. Vüsal Səmədov yazır. Bu məktubu kim oxuyacaqsa hamıya salamlar.
Əleyküm salam.
Füzuli rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış Səmədov Xəzər Ağaoğlu təxris olunmağına 3 gün qalmış Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2004 saylı hərbi hissəsinin zastavasına qətlə yetirilib. Amma hərbi hissə komandirinin uydurmalarına görə özü-özünə qəsd etdiyi bildirilir. Sizcə təxris olunmasına 3 gün qalmış əskər özünə qəsd edə bilərmi? Əslində, araşdırma tələb edən bir məsələdir.
Məsələdir, ancaq doğrudan da hər bir halda məntiqi cəhətdən yanaşanda...
Əskərin valideynləri nə etməlidirlər? Hansı hüquqi məsləhətləri verə bilərsiniz? Bununla bağlı da əslində sualdır.
Çox təəssüf ki, əksər hallarda vətəndaşlarımız doğrudan da bu problemlərlə rastlaşırlar. Doğrudan da valideynlər qəbul etmək istəmirlər ki, onların uşaqları yəni uzun müddət 1 il yarım və yaxud da 1 il hərbi xidmətə keçdikdən sonra evə qayıtmasına 3 gün qalmış öz-özünə qəsd eləsin. Bu biraz məntiqsizdir, ağla batmayandır. Lakin dünyada çox qəribə hadisələr həmişə olar. Yəni heç kim dəqiq deyə bilməz ki, bugünkü gün bu hadisə nə cür baş vermişdir. Hesab edirəm ki, o hərbi hissədə ümumiyyətlə Respublika prokurorluğunda, Respublika hərbi prokurorluğunda bu məsələnin tam aydınlaşdırılmağına valideynlər nail ola bilərlər. Bunun üçün onlar baş hərbi prokurora yazılı ərizə ilə müraciət etsinlər. Ondan başqa hər bir ölüm hadisəsi hərbi hissələrdə ətraflı araşdırılmalıdır, prokurorluq tərəfindən araşdırılmalıdır, cinayət işi qaldırılmalıdır. Gələcəkdə əgər doğrudan da müəyyən olunsa ki, həqiqətən də bu əskər öz-özünə qəsd eləyibdir, cinayət işi icraatına xitam verilir. Əgər bu əskərin ölümündə kimlərsə də günahkardır, ya onu özünü öldürmə dərəcəsində çatıblar və yaxud da çatdırıblar və yaxud da ki, öz əskər yoldaşları ilə münaqişədə kimisə tərəfindən qətlə yetilibdir, bəlkə də əks tərəfdən, düşmən tərəfindən atılan güllə ilə öldürülübdir. Bütün bu hallarda mən başa düşürəm, valideyni dəqiq bilmək istəyir ki, onun övladı hansı formada həyatdan gedibdir. Axı, ölümün də səbəbləri müəyyən olunmaqla gələcəkdə həmin əskərə verilən status da müəyyən olunur. Başqa-başqadır. Əgər o adam özünü öldürübsə, ona doğrudan da heç bir demək, o statuslar verilmir. O qəhrəmancasına həlak olubsa və yaxud da ki, iş başında, postda həlak olubsa, bundan da buna da müvafiq olaraq ona və yaxud da ailə üzvlərinə, valideynlərinə statuslar verilməlidir. Bu mənada yenə də deyirəm ki, siz hərbi prokurorluğa müraciət edərək bir daha həmin hadisənin ətraflı və sizin iştirakınızla və yaxud da sizin nümayəndənizin, vəkilin iştirakı ilə araşdırılmasını tələb edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Mətanə Tovuzdan yazır. Mən özüm üçün torpaq sahəsi almaq istəyirəm. Bələdiyyədə torpaq paylanışı siyasında qeydiyyata da düşmüşəm. Bu pay torpaq paylanılması vaxtı mənim də növbəm çatır. Bilmək istəyirəm, torpaq sahəsini aldığımda nə qədər dövlət rüsumu ödəməliyəm? Bu bir qədər qeyri-müəyyən sualdır, çünki hər ərazinin öz qiyməti, öz rüsumu
var. Məsələn xanım, mən sizə bir məsləhət görərdim ki, siz daimi o bələdiyyə ilə əlaqə saxlayın. Sizə deyilən o çox hissəsini mən bəhanə kimi qəbul edirəm. Heç qanunvericisi də qətiyyən o yoxdur ki, vətəndaş əgər torpaq almaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edibsə, bunu payıza saxlayırlar, seçkilərdən sonraya saxlayırlar. Bunların hamısı qanunsuz şeydir. Siz müraciət etdiyiniz elə dövrdə 10 gün ərzində sizin ərizəniz baxılmalıdır və sizin əgər həqiqətən də bölünəcək torpaqlar varsa, o demək sizə verilməlidir. O ki qaldı veriləcək torpağın qiymətinə, bilirsiniz ki, torpaqlar müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Əkin torpaqlardır, çöllük torpaqlardır, sonra bu ağaçlıqlar, kolluqlar altında olan torpaqlardır, örüş torpaqlardır. Bunların torpağın qiymətindən asılı olaraq vətəndaşlara müxtəlif qiymətlərdə satılır. Mənə elə gəlir ki, siz demək, sizə verilən torpağın qiymətinə dair rəsmi həmən torpağı sizə satan təşkilatdan, yəni bələdiyyədən pulunu soruşsanız, heç kim sizi aldada bilməz. Özü də deyim ki, o qədər də bahalı deyil ki, siz onu ödəməyə qadir olmayasınız. Sadəcə olaraq sizə torpaq satılarkən qiymətinin nə qədər olduğunu rəsmi qaydədə tələb edin ki, sizdən artıq pul ala bilməsinlər. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Daha bir dinləyici yazır Bakıdan. İmzası yoxdur. Salam, mənə köməyiniz lazımdır. Mən bilmək istəyirəm. Mənim həyat evim var. 1990-cı ildə alınıb. Bu evin hamam və ayaq yolu və mətbəxi, iki otağı əlavə daha bir mətbəxi həmin vaxtdan tikilib. Amma bu tikillərin sənəti yoxdur. Sənədi yoxdur. Yerdə qalan neft şirkətinə aid olan kupçalı üç otaq da var.
Başa düşdüm mən, deyim olar ki, sual, bəli, sual mənə çox aydındır, çünki bu cür problemlər vətəndaşlarda həddən artıqdır. Onlara verilən, yəni ayrılmış və mülkiyyətlərinə keçirdikləri mənzillərdə texniki pasportlə müəyyən olunmuş cizgilər, texniki pasport real vəziyyətə uyğun gəlmir. Mən hesab edirəm ki, müvafiq təşkilatlar, yəni icra hakimiyyətini, ondan başqa vətəndaşın bu ərizəsindən də belə bəlli oldu ki, ev neft şirkətinə aiddir və neft şirkətinə müraciət edib heç nə çətinlik çəkmədən o əlavə olunan ərazilərə texniki pasport ala bilər. Çox təəssüf ki, bugünkü gün vətəndaşlarımız bu və ya başqa səbəblərlə rüşvət tələb etmək predmetləri altında süründürməçiliklərə məruz qoyurlar. Onların haqlı tələbləri müəssisələr tərəfindən, müvafiq halda neft şirkət tərəfindən və yaxud da ki icra hakimiyyətləri tərəfindən yerinə yetirilmir. Mən həmən vətəndaşa məsləhət görərdim ki, bir daha yazılı ərizə ilə rəsmi qaydada icra hakimiyyətinə, neft şirkətinə müraciət etsin. İki nüsxədən ibarət ərizə ilə ərizəsini həmin təşkilatın dəftərxanasına təqdim etsin. Ona bir ay ərzində, maksimum bir ay ərzində verilən cavabdan inzibati iqtisad məhkəmələrinə müraciət etsinlər.
Təşəkkür edirəm. Sabir bəy xəttədir. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Axşamınız xeyir olsun Sabir bəy.
Mən belə bir sizə sualım
var. Buyurun.
Buyurun Sabir. Buyurun.
Mənim qardaşım 55 yaşında olarkən xaricə getdi və indi 62 yaşındadır. O xarici vətəndaşdır. Azərbaycanda o 25 il əmək stajı var. Ona pensiyanı vermədi Azərbaycan Sosial Təminat Nazirliyi. Və mən yazılı sürətə müraciət elədim. Elə də bizə mənfi cavab verdilər. Bu nə qədər haqlı düzgündür.
Müəllimin adı nə oldu?
Sabir bəy.
Sabir bəy, sizə verilən o mənfi cavabı, əgər o cavab yanınızdadırsa, oxuya bilərmisiniz ki, orada nə yazıblar, nə əsas qoyublar, verməyiblər? Mən sizə qanunvericiliyi xatırlada bilərəm.
Şəxsiyyət, yəni pensiya haqqında qanuna görə şəxsiyyət vəsiqəsi qeydiyyatı üzrə ancaq verilə bilər. Əgər o
bu nə cavabdır? Yoxdur. Bu qanunsuz bir cavabdır. Bütün vətəndaşlar 25 il əgər o Azərbaycan Respublikasında yaşayıbsa, hər hansı bir müəssisədə, polisdə, orduda xidmət edibsə, indi harada yaşamağından asılı olmayaraq o Azərbaycan Respublikasından pensiya ilə təmin olunmalıdır.
Təmin olunmalıdır.
O vəsiqənin bura nə dəxli var?
Pulu ödəyibdi, lakin belə yazılı sürətdə yazıblar ki, verməyəcəklər. Xaricdə isə, məsəl üçün, bir dəfəli pensiya da ala bilərdi. Əgər xarici vətəndaş çıxıb gedirsə başqa ölkəyə, bizdə heç nə onu verirlər, nə o birisini.
Yenə deyirəm, qanunsuzdur. Həqiqətən də qanunsuzdur, bəli. Siz demək, aldığınız o cavabdan özünüz ya qardaşınızın adından, əgər qardaşınız sizə etibarnamə xaricdən göndərə bilərsə və yaxud da ki, ola bilsin, qardaşınız buradadır və yaxud da ki, bir başqa nümayəndə vəkil tutmaqla aldığınız cavabın qeyri-qanuni olmasına dair inzibati iqtisad məhkəmələrinə müraciət edə bilərsiniz ərazi üzrə. Mütləq, o qanunsuzdur. Mən bir daha deyirəm ki, bizim ölkədə işləmiş vətəndaşların doğrunda öz pensiya təminatlarını rəsmiləşdirilməsi bir problem ortaya çıxıbdır. Sosial Təminat Nazirliyi nədənsə illər boyu uzanmış işləmiş vətəndaşı halal pensiyasını da könüllü olaraq vermək istəmir, onlara get-gələ salır, süründürməsilik göstərir.
Aydın oldu sizə, Sabir bəy.
Xəttdən çıxıb.
Və forma gələn suallara keçirəm. Oruc Cəfərov yazır Sumqayıtdan. Salam, 1990-cı ildə atama Maarif şöbəsindən Yaşma qəsəbəsində 6 sot torpaq sahəsi verilib. Mütərzədə bağ sahəsi yazılıb. Bağ sahəsinin bizdə ancaq üzvlük kitabçası var. 2004-cü ilə dək torpaq sahəsinin rüsumu ödənilib. Sualım belədir. Mən bu torpaq sahəsinə görə nə qədər rüsum ödəməliyəm? Bu bağı üzvlük kitabçası ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata aldıra bilərəmmi? Buyurun.
Bəli, sualı mən başa düşdüm. Üzvlük haqqı, demək, bağçılıq təsərrüfatının ümumi yığıncağının qərarı ilə orada həmən dövrdə verilən, yaradılan bağçılıq təsərrüfatları belə idi ki, 10-15 nəfər yığılıb iş yerindən onlar üçün 1 hektar torpaq sahəsi ayrılırdı və onlar orada 25-30 nəfər 6 sotdan bölüb bağçılıq təsərrüfatı yaradırdılar. Deməli, siz bugünkü gün həmən torpaq sahəsini özəlləşdirilməsi üçün birinci həmən sərəncamları əldə etməlisiniz. Yəni, bağçılığın yaradılması haqqında sərəncam, sizin torpaq sahəsi verilmiş vətəndaşın hansı müəssisədə işlədiyinə dair əmək kitabçasından çıxarış və bağçılıq təsərrüfatının peçatı olan üzvlük haqqını, üzvlük kitabçasını siz təqdim edirsiniz Dövlət Torpaq Haqqı Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Ola bilsin ki, orada sizdə hansısa arayışlar da yaşayış yerindən və digər arayışlar da tələb olsunlar və siz torpağın özəlləşdirilməsini, yəni çizgi planının alınmasına nail olursunuz və bundan sonra həmin sənədlərin də əslini və yaxud da notariusda təsdiq olunmuş sürətlərini, demək, qeydiyyat idarəsinə, mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyat idarəsinə təqdim edərək torpağı özəlləşdirə bilərsiniz. O ki, qaldı bir dənə sualın bir tərəfi də ondan ibarət idi ki, bugünkü gün biz o bağçılıq təsərrüfatının nə qədər üzvlük haqqı verməliyik. Qeyd edim ki, həmən üzvlük haqqı olduqca azdır, yəni ildə 15 manatdan artıq deyil. Bilməm, sizdən nə qədər tələb edirlər, ildə və önkü gün özəlləşdirməmsizsə, sizin o icarənizdədir və üzvlük haqqı 15 manatdan artıq deyil.
Təşəkkür edirəm. Daha bir dinləyici Bakıdan yazır, Eldar adında dinləyici. Böyrəyimi satmaq istəyirəm. Məni hələ hansı cəza gözləmir ki?
Yox, əslində hər hansı orqanlarını satmaq qanunla qadağan olunmur, lakin bunun üçün tibbi ekspertizalarına rəy olmalıdır. Ola bilsin ki, vətəndaş biraz da zarafatla bu sualı veribdir. Qanunvericilikdə öz orqanlarını xəstə şəxslərə pulla satmaq qadağan olunmur.
Ancaq məncə könüllü vermək qadağan olunmur. Pulla alver predmetinə çevirmək qadağandır.
Məncə mümkün. Heç bir qanunda hər bir vətəndaş bu dəqiqədə var, öz orqanlarını sata bilər. Sata bilər və verə bilər.
Aydın, təşəkkür edirəm. Daha bir dinləyicimiz Aybəniz xanım yazır Bakıdan. Boşanmışam, CS avadanlığımı isə qaynanam gil vermirlər. Mən nə etməliyəm?
Məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Əgər bu mübahisəni məhkəmədən kənar həll edə bilirsinizsə, yəni bir halda siz öz CS əmlakını qaynanazın evindən götürmək istəyirsinizsə, ona nə üçün müqavimət göstərirlər, mani olurlar, mən başa düşə bilmirəm.
Ancaq boşanma məsələsi ortaya çıxanda məhkəmədə bu məsələ də həllini tapmır eyni vaxtda.
Eyni vaxtda yox, paralel olaraq məhkəmədə cehiz əşyalarının həmən evdən götürülməsinə dair, ona qaytarılmasına dair iddia qaldıra bilər. Bu, mübahisə törətməyən iddialardandır. Yəni, demək istəyirəm ki, hətta bunu uzun məhkəmə proseslərindən keçmədən də cavabdehlərlə razılaşıb, polis orqanlarından və yaxud da məhkəmə icraçılarından bir nəfər nümayəndənin iştirakı ilə siz öz cehiz əşyalarınızı keçmiş qaynanazın mənzilindən götürə bilərsiniz.
Daha bir dinləyici yazır, yenə Bakıdan Adil adında dinləyicimiz yazır ki, ümumi mülkiyyətdə yaşayırıq, ünvan eynidir, ünvanları ayırmaq mümkündürmü? Bunun üçün nə etməliyik?
Bəli, mümkündür. Ümumi mülkiyyətdə olan, paylı mülkiyyətdə olan evdə yaşayırlar və bunlar üçün ümumi qeydiyyat vəsiqəsi çıxarış verilibdir. Vətəndaşın ərizəsi ilə qeydiyyat idarəsinə və mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyat idarəsinə müraciət etməklə müvafiq dövlət rüsumunu keçirməklə siz öz hissənizi digər hissələrdən ayıra bilərsiniz. Əgər mübahisə olarsa, onda məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Aydın, təşəkkür edirəm. Mehrəli bəy xəttədir. Alo. Aha. Zəngi alınmadı. Yəqin ki, prodüser çalışacaq növbəti cəhdlərdə qoşsun Mehrəli bəy də efirə. Və keçirən forma gələn suallara Təranə xanım yazır. Ev qeydiyyat vəsiqəsinin dövlət rüsumu nə qədərdir?
Ev qeydiyyat vəsiqəsinin, mənzilin qeydiyyatə alınmasının ilkin qeydiyyat 40 manatdır. Əgər texniki pasport da, texniki sənədlər də orada tərtib olunması varsa, sizdən əlavə olaraq da 50 manat ala bilərlər. Bu da məbləğ biraz o mülkiyyətə keçirilən evin həcmindən asılıdır. Əgər 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli binadırsa, texniki pasportun hazırlanması biraz çətin çəkilirsə, sizdən 50 manat ala bilərlər. Ümumi haqq 90 manatdan artıq deyil.
Və Mehrəli bəy xəttədir, onu dinləyək. Alo.
Buyurun.
Alo.
Salam.
Axşamınız xeyir Mehrəli bəy. Buyurun, hüquqşünasımız dinləyir sizi.
Xeyir olsun. Mənim vəkilə bir sualım var. Mən durub Qaralağalıyam, müharibə eləyəm. Hər ay mən dərmana 50 manat məbləğində aldığım pensiyadan pul xərcləyirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, mən hardansa pulsuz dərmanlarımı ala bilərəm, ürək xəstəsiyəm. Ürəkdən əməliyyat olmuşam.
Aydındır. Xəttə qalın hüquqşünasımız indi.
Təəssüf ki, qanunvericilikdə bilavasitə xəstələrin pulsuz dərmanla təmin olunması nizama salınmır. Lakin bir sıra siz də bilirsiniz ki, xəstəliklər var ki, şəkər diabet xəstəlikləridir. Bir sıra ağır xəstəliklər var ki, o Səhiyyə Nazirliyinin ümumi siyasında əksini tapır və belə xəstələrə pulsuz və yaxud da güzəşli şərtlərlə dərmanlar verilə bilər. Mən başa düşürəm ki, vətəndaş müvafiq halda pensiya alır, maddi gəliri azdır və onun da əksər hissəsini dərman, dava dərmana xərcləyir. Müvafiq halda yenə də mən məsləhət bilərdim ki, ya Səhiyyə Nazirliyinə, ya da Sosial Təminat Nazirliyinə hər hansı kömək, ona köməklər edilməsi barədə rəsmi müraciət eləsin.
Alo, aydın oldu sizə cavab.
Bəli, aydın oldum xanım, çox sağ olun.
Aha, başqa aynen. Sualınız yoxdursa, sağ olun. Və keçirən forma gələn suallara, Afət xanım yazır Bakıdan, həyat yoldaşımdan boşanmışam, az yaşlı uşağımı Rusiyaya müalicə aparmaq üçün keçmiş həyat yoldaşımın mütləq razılığı lazım olduğunu bildirirlər. Biz isə onun harada yaşadığını bilmirik. Nə etməliyik?
Başa düşürəm, ümumi problemlərdəndir. siz keçmiş həyat yoldaşınızın razılığı olmadan bugünkü gün sərhəddən uşağı xaricə keçirə bilməyəcəksiniz. Ona görə də bir mənalı şəkildə ya onun harda olduğunu tapıb, onun rəsmi notariusda təsdiq olunmuş razılığını almalısınız, yaxud da məhkəməyə iddia ilə müraciət eləməlisiniz. İddia da belə qoyulur ki, keçmiş həyat yoldaşımın, yəni uşağın atasının razılığı olmadan xaricə aparılmasına razılıq verilməsinə dair. Hal-hazırda məhkəmələrdə bu tipli iddialar çoxdur və kifayət qədərdir və xanım da müvafiq iddia ilə yaşadığı və yaxud da ki, cavabdehin yaşadığı ərazinin məhkəməsindən müraciət edib, belə bir qərar çıxarılmasına nail ola bilər.
Namizəd bəy, bu nə qədər vaxt aparır bu iddia?
Bəli, ən azı deyim ki, iddianı bugün əgər başlasalar, orada həm də axı qanun qüvvəsindən minməsi üçün məhkəmə istənilən məhkəmə qətnaməsi bir aydan sonra qanun qüvvəsinə minir. Ən azı 2 ay yarım çəkir.
Ancaq əgər bu müalicə ilə əlaqədardırsa, uşağın səhhəti kritikdirsə, bu zaman
çox təəssüf ki, mən dəfələrlə mənim təcrübəmdə də olubdu ki, uşağın təcili xaricə aparılması məsələsi gündəlikdə olubdu, gündəmdə olubdu. Lakin çox təəssüf ki, qanunvericilik bu məsələdə ümumi qaydalara uyğun hərəkət edir. Yəni çıxış istisna etmir. Bu yaxınlarda hətta bir ağır xəstə olmuşdu uşaq. Anası məhkəməyə müraciət eləyərək təcili olaraq iddianın təmin tədbiri kimin uşağı xaricə aparmışdı və bu da sonradan başqa məhkəmələr tərəfindən qanunvericiliyinin ciddi şəkildə pozulması kimi qiymətləndirildi.
Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, 02-436-7741-ə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və vəkiliniz, hüquqşünasımıza sualınızı verə bilərsiniz. Efirə çarəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Və daha bir dinləyici sualı var. Nailə xanım yazır Bakıdan, 10 ildən artıqdır ailəliyik, uşağımız olmur, həkimlər bizə heç bir ümid vermir. Uşaq evindən az yaşlı uşaq götürüb saxlamaq istəyirik. Bunun üçün hansı sənədləri yığmalıyıq və hara müraciət etməliyik? Bu nə qədər vaxt aparacaq? Buyurun.
Əslində qanunvericilikdə bu məsələnin tənzim olunur və elə bir problem də yoxdur. Yəni, xanım yaşadığı rayonun icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik şöbəsinə müraciət edib bu problemi həll edə bilər. Lakin mən də başa düşürəm ki, biri var ki, bizim burdan deməyimiz və yaxud da ki, qanunvericilikdə göstərilməsi çox təəssüf ki, bizim ölkədə bu məsələlər də bürokrat formada həll olunur.
Bax, hansı sənədlər toplanmalıdır? Bunu
məsələn, ən azı övladlığa götürmək istəyən şəxsin özünün normal yaşayış yeri olmalıdır. Hər hansı bir yerdə işləyib müvafiq gəlirə malik olmalıdır. Sonra sağlam olmalıdırlar.
Keçmiş məhkumluğu falan bunlar nəzərə alınır.
Məhkumluq indi insan da öz cəzasını çəkib gəlibdir.
Bu
bəli. Narkotik bəli, ağır xəstəlik də olmamalıdır. Yəni ona görə mən dedim ki, sağlamlıq haqqında yəni rəy olmalıdır, rəy. Ekspert rəyolar olmalıdır ki, ər-arvad normal sağlam adamlardılar. Psixi cəhətdən demək, hansısa xəstəliklər keçirmirlər və yaxud da narkotik maddələrdən aludə deyillər. Bunlar öz yerində. Ondan başqa isə bu məsələni əsas həll edən orqan dediyim kimi icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik orqanlarıdır. Ərizə ilə həmin təşkilata müraciət edirlər. Tapdıqları əgər uşaq varsa, o uşaq barəsində məlumat verirlər. Əgər belə bir faktları yoxdursa, yəni bugünkü gün mən bilirəm ki, uşaq götürmək istəyənlərin sayı çoxdur. Çox təəssüf ki, uşaq evlərində də uşaqların sayı çoxdur. Lakin bu məsələnin tezliklə həll olunması bir problem olaraq bizim qarşımızda qalır və hesab edirəm ki, vətəndaşın razılığı ilə icra hakimiyyəti bu məsələni tez həll edə bilər. Burada heç bir problem yoxdur. Sevinmək lazımdır ki, hər hansı bir vətəndaş uşaq evindən yetim uşaqları himayəsinə götürmək istəyir.
Və hətta bu yaxınlarda belə bir qaynar xəttə belə bir şikayət olmuşdu ki, xarici vətəndaşlara daha rahat verilir bizim yerli uşaq evlərindəki uşaqları himayəsinə daha rahat verilir, nəinki yerli adamların. Yerli
hansı ki, qanunvericilik xaricilər üçün daha mürəkkəb prosedura müəyyən edibdir. Yəqin onlar artıq bunun keçmə yollarını mənimsəyiblər, ona görə yollarını bilirlər.
Zaur Zauroğlu yazır Efirə Çarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanımıza. Salam, mən İlyasov Zaur. Sumqayıt şəhərində yaşayıram. 1982-ci ildə 4-cü dərəcəli yanıq travması almışam. Sağ ayaq barmaqlarım 4 cm qısadır. 2001-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. İl yarım tam hərbi xidmət keçmişəm. 11 ildir hərbi xidmətdən qayıtmışam. Heç bir dövlət müəssisəsində işə düzələ bilmirəm. Deyirlər, əlilsən, fiziki işə yaramırsan. Hərbi biletimdə sıradan kənar hərbi xidmətə yararlıdır yazılıb. Ancaq mən 15 ay tam naryatda olmuşam döyüş postunda. Şikayətimlə hara şikayət edirəm, heç bir müsbət cavab ala bilmirəm. Hara gedirəmsə deyirlər, bizlik deyil. Xahiş edirəm, mənə bir məsləhət verəsiz, bir yol göstərəsiz. Buyurun.
Əslində, vətəndaşın problemi dövlət orqanları tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən, hakimiyyət orqanları tərəfindən həll olunmalıdır. Doğrudan çox haqlı olaraq deyir ki, baxmayaraq ki, yanıqlarım olubdur, məni orada sıralarına çağırıblar və orada mən tam xidmət müddətində xidmət eləmişəm. Nəyə görəsə, tərxis olunarkən onun hərbi biletinə lazım olmayan o sətirlər yazılıbdır ki, güya o gələcəkdə hərbi xidmətə tam yararlı deyil. Yəni, mən belə başa düşdüm o yazılımdan. O da vətəndaşa hər hansı bir iş tapmaqda həmişə mani olan bir faktordur. Əgər doğrudan da vətəndaş bu yazı ilə razı deyilsə, məhkəməyə müraciət edib hərbi biletindəki o yazının silinməsini və yaxud da düzəldilməsini tələb eləyə bilər. Lakin qanunvericiliklə vətəndaşın nəzərinə çatdırım ki, bu və ya başqa fiziki qüsurlarına görə vətəndaşı işə qabil etməkdən imtina etmək də qadağa olunur. Əgər vətəndaş doğrudan da sübut edə bilsə ki, o tapdığı işin öhdəsindən gəlməyə qadirdir və o işə götürən bunu yalnız hərbi biletində yazılmış o sözə görə və yaxud da ki, fiziki bəzi qüsurlarına görə işinə mani olmayan fiziki qüsurlarına görə işə götürmür və bu qanunvericiliyin pozulmasıdır, məhkəməyə verib o işə götürəni məhkəməyə verib öz hüquqlarını həyata keçirə bilər.
Təşəkkür edirəm. Salam, Qarabağda qohumum Qarabağda gedən döyüşlərdə yaralanıb, əmək qabiliyyətini itirib. Sosial yardım üçün hara müraciət edə bilər? İndiyə qədər heç bir yardım almayıb. İndən sonra yardım ona hansı formada verilə bilər? İndiyə qədər almadığı yardımları da ala bilərmi? Buyurun, Xəzər yazıb Bakıdan.
Qanunvericilikdə belə bir müddəa var ki, əgər sən büyünə kimin hər hansı bir sosial yardım almaq üçün müraciət etməmsənsə, bu yalnız müraciət etdiyin gündən verilir. Əvvəlki dövr, əgər sən sübut eləyə bilsən ki, bu barədə ərizələrin olubdur, doğrudan da sən sosial yardım almaq üçün dövlət orqanlarına, sosial müdafiə fonduna müraciət eləmişsən, lakin onlar bu və ya başqa səbəbdən sənin hüquqlarını təmin etməyiblər, sən məhkəmə vasitəsilə birinci gündən, yəni müraciət etdiyin gündən hesablanaraq sosial yardım ala bilərsən. Mən vətəndaşa ən çox məsləhət görürdüm, hələ bu ən azı müraciət eləsin sosial müdafiə fonduna. Görək ona hər hansı bir sosial yardım və yaxud da ki, təminat verilirmi? Bundan sonra o keçmiş günlərinin, keçmiş illərinin demək, almadığı özünün hissə dediyi kimi almadığı müavinətləri tələb etsin. Hələ bugünkü gün belə məlum olur ki, heç vətəndaş bu gün də sosial yardım almır.
Təşəkkür edirəm. 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünasa suallarınızı verin. Efirə çarəsi azalıqradiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Daha bir sual Bakıdan Eldəniz yazır. Uşaqlıqdan əliləm, 95 manat pensiya alıram. Heç bir yerdə işləmirəm. Ailəmi dolandırmaq üçün yeganə ümid yeri olan 30 kvadrat metr sahəsi olan ticarət obyektimi müxtəlif bəhanələrlə, pul cəriməsi və s. bəhanələrlə əlimdən almaq istəyirlər. Mən bu məmurlarla bağlı hara müraciət etməliyəm? Mənə bir yol göstərin. Buyurun.
Vətəndaş əgər həmən məmurun ona qarşı etdiyi hərəkətləri qanunsuz hesab edirsə, qanunsuzluğun xarakterindən asılı olaraq polis orqanlarına müraciət edə bilər, vergi nazirliyinə müraciət edə bilər, prokurorluğa müraciət edə bilər, bizim vətəndaşların əksəriyyəti bəzən lazım oldu, olmadı, prezident aparatına aidiyyəti olmayan təşkilatlara müraciət edirlər ki, doğrusunu deyim, bu əksər hallarda onların özlərinin işinin yubanmasına gətirib çıxarır. Müvafiq halda əgər sizdən vergi nazirliyinin əməkdaşları lazım gəldi, gəlmədi, vergilər yoxlamalar keçirməklə sizə aktlar yazıb qanunsuz vergilərə cəlb eləyirlərsə, bunun yazılması, şikayət olunması yeri Vergilər Nazirliyinə rəhbərliyidir. Əgər Vergilər Nazirliyində sizin bu ərizələrinizə müsbət cavab verilmədiyi halda siz İnzibati İqtisad Məhkəmələrinə, yəni Vergilər Nazirliyinin qeyri-qanun hərəkətləri barəsində İnzibati İqtisad Məhkəmələrinə müraciət edə bilərsiniz. Və vətəndaşın nəzərinə çatdırım ki, Bakı şəhərində belə 2 məhkəmə, 1 və 2 saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəmələri fəaliyyət göstərir. Bunun bir hissəsi 1 nömrəli İnzibati İqtisad Məhkəməsi şəhərin Yasamal, Nəsimi, Səbail rayonlarını, Binəqədi rayonunu əhatə eləyir. 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsi isə 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşməklə digər Bakı rayonlarını, demək, ərzələri qəbul edir.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. 02-436-77-41-ə zəng vurun. Hüquqşünasımıza siz də suallarınızı verin. Necə ki Zaur İlyasov artıq telefon xəttindədir. Alo. Alo. Zaur bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, buyurun Zaur bəy, hüquqşünasımız sizə yardım göstərməyə hazırdır.
Xanım, mənim 32 yaşım var. Mən deməli 82-ci ildə ailəlik olanda 4-cü dərəcəli quru yanıq travması almışam. Sağ ayaq barmaqlarım demək olar ki yoxdur. 2001-ci ildə mənə
şikayət. Zaur bəy, Zaur bəy, indicə bəli. Biz sizin oxuduq, yazılı şəkildə göndərmişdiniz bizə SMS şəklində, biz oxuduq. Ancaq olsun. Buyurun, buyurun, bəlkə sizə əlavələriniz var. Buyurun. Bəlkə artıq suallarınız var.
Yəni mən hara şikayət edirəm? Mən əsgəri gedib gəlmişəm. Bir lüsay tam döyüş postundamışam. Yəni mən əsgərdən gəlmişəm. Valibətmə bu yaxınlarda fitek təhlillik dərəcəsi veriləndə uşaqdan əlillik verilib mənə. Yazılıb ki, yəni
pensiyalısınız Zaur bəy?
Bəli.
Pensiya hazır rəsmdə.
3 aydır mənə bir 50'lik verilib.
Nə qədər alırsınız pensiya?
Bilmirəm, hələ almamışam. Sənəddən gəl çıxmayım, o 50'liyim yazılıb.
Hə, o dövrdən də başlayaraq pensiya almalısınız. O almadığınız dövrü də alacaqsınız.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən əsgərlikdə olmuşam bu vəziyyətdə. İndi əsgərlikdən gəlmişəm. Mən hara 11 il axırıncı hara şikayət gedirəm işlə bağlı. Bir həkim komissiyasından dillərsən şikayətsən. Bir də valideynə baxırlar, o da niqodnu yazılıb. Tabi yararsız.
Mən izah elədim, bayaq sizin sualınız burada oxundu və mən izah elədim. Doğrudan da çox maraqlıdır ki, siz tam hərbi xidmət müddətini keçdiyiniz halda nə üçün sizə yararsız yazıblar?
Bir dəqiqə üzr istəyirəm, müəllim. Mən hara şikayət edirəm? Komissarlığa, Azərbaycan Respublikasının baş hərbi prokurorluğuna. Hara gedirəm mənim sizə necə? Yəni dillə gedişimlə məşğul olub. Belə bir cavab eşidirəm.
Yox, elə cavab verə bilməzlər.
Siz, yəni, cavab
onda mən sizə belə məsləhət verirəm ki, siz birinci rəsmi müraciət eləyin.
Hamısı varımdır. Hamısı
rəsmi, rəsmi. Yəni ərizə ilə müraciət eləyin ki, onların verdiyi ərizələrdən də ki, cavab verirlər da sizə yəqin ki. Cavabda nə yazırlar?
Necə?
Cavabda yaza bilməzlər ki, gedin hara şikayət edirsiniz. Yox, bir dənə cavab yazmalıdırlar. Əsaslanmalıdırlar qanunvericiliyinin hər hansı bir normasına.
Bəli, bəli.
Siz də o... Ahan, işdirəm.
Axırda mən bezdim, bu yaxınlarda ömrəkdən prezidentimizə ərizə yazdım. Məni icra hakimiyyətinə çağırdılar. Heç nədə dedilər, get şikayət elə. Yəni, getdim hərbi prokurorluğa, dedi, bizlik döyür.
Deməli, sən...
Də götürmədilər.
İndi siz əgər doğrudan da bu orqanları keçmisinizsə və bunların heç biri sizin ərizələrinizə müvafiq, sizə qane edən cavablar verməyibsə, sizin yeganə yolunuz artıq məhkəməyə müraciət etməkdir.
Bu günlərin getmişəm Sumqayıt prokurorluğuna, məni bu günlə mərzəmi qəbul ediblər. Axır ki.
Aha. Məncə,
yəni mən bilmək istəyirəm, mən bir məsləhət almaq istəyirəm. Mənim hüququm, yəni mən necə nə etməliyəm, nə yol tapım? 2 oğlum var, onlar da gələcəkdə böyüyəcək Azərbaycan dövlət. Yəni sərhədində duracaq. Yəni onlar da bir əsgər olacaq. İstəmirəm onlar mənim gülmə düşsün.
Zahir bəy, mən belə başa düşürəm ki, sizin əsas probleminiz işsizlik problemidir.
İşsizlikdən ümumiyyətlə işə yaramıram mən.
Aha.
Mən niyə əsgər getmişəm, onu bilmək istəyirəm.
Niyə?
Yaramıram, yəni ayağımı təli ilə gəzirəm.
Bunu hərbi xidmətə çağırılarkən qaldırmalıydınız bu məsələni.
Yox, indi xidmət edib ki, adam mən belə başım ki, Zahir bəy biraz incikdir o mənada ki, mən bu vəziyyətdə, hətta biraz xəsarətli vəziyyətdə dövlətimə xidmət etmişəmsə, nə üçün bugün dövlət mənim qayğıma qalmayıb, qalmaq istəmir, niyə görə məni müvafiq bir işlə təmin edib, normal ailəmi dolandırmağı qadir eləmir. Zahir yəqin ki, daha çox incidən bu məsələdir. Və də Zahir bəy, bəli, belə bir problemlərimiz var. Bəzən vətəndaş gedir, nəinki xidmət eləyir, hətta ağır xəsarətlər də alır döyüşlərdə. Lakin çox təəssüf ki, bəzən dövlət orqanları tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmur.
Hüquqi müvafiq halda,
yenə də Zahir bəy deyir mən əksər orqanlarda getmişəm də şikayət eləmişəm ki, mənə bir işlə məni bir işlə təmin edin ki, ailəmi saxlayım, lakin bugünkü gün iş yerləri də azdır. Çox adam da istəyir ki, özünə cavan, daha çox fiziki qabiliyyətə malik olan işçiləri özünə götürsün və bu da yəni dedim ki, bu qanunsuz dəsində vətəndaşı bu və ya başqa küsurlarına görə işə götürməkdən imtina etmək qanunsuzluqdur. Hər bir halda Zahir bəy siz öz mübarizənizi davam elətdirin və sonuncu
məsləhət almaq istəyirəm hara? Yəni gedim əsas kimə şikayət edim? Mən bir boy yolum qalıb ki, yəni ailəşağımı götürüm, gedim girim Afrika səfirliyinə, Mozambik səfirliyinə ki, yəni kimsə məni qəbul eləsin. Mənim körpə uşağım var, indi oğlum var. 3 gündən bir mən 11 manat anamın himayəsində yaşayıram. 3 gündən bir 11 manat yeməyinə pul verirəm. Güclə bəla ilə tapıram oğlumu. Yəni mən neyniyim? Bir yol göstərin mənə.
Zahir bəy, yəni aldığınız cavablar sizi qane etməsə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Doğrusu sizin probleminiz əslində bir ictimai problemdir. Mən də başa düşürəm. Lakin bugünkü biz hüquqi suallara cavab veririk. Sizin sualınız əslində dövlət orqanlarına ünvanlanmış bir sualdır ki, onu da cavabını onlar verməlidir. Sizin indiyə kimi müraciət elədiyiniz o dövlət orqanları doğrudan da sizin bu suallarınıza cavab verməlidir ki, nə üçün bu günə kimi belə məsələn fiziki qüsurlara malik olan əsgərliyini başa çatdırmış bir adama normal bir iş vermirlər ki, o öz ailə üzvlərini normal saxlasın, böyütsün.
Mənim sağ ayağım, barmaqlarım, sol ayağımdan yoxdur da barmaqlarım, 4 santik.
Bu başa düşdüm. Eyni qüsurlara malik başqa adamlar da var.
Zahir bəy, sizə hüquqi yardım göstərməkdə bir qədər acizlik, çünki sizin məsələnizi məhz hökumət həll etməlidir.
Etməlidir, bəli.
Hüquqi... Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik. Zəng vurduğunuza görə təşəkkür edirik. Sizə Şəkidən Sahil bəy xəttdədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Sahil bəy. Buyurun, eşidirik siz Sahil bəy.
Mənim sualım hüquq şünatadır, elə bir şey.
Buyurun.
Mən ailəliyəm, 3 uşağım var. 3-ü də elə bir şey az yaşlıdır. Özüm işləmirəm, 3 yaşına kimidir. Biri elə 3 yaşı var, ikisi də 8-1 yaşı var. Mən ödəmək istəyirdim, görün mənə sosial yardım düşür, düşmür. Yoldaşım işləyir, ayda 80 manat alır, müəllimədir. Özüm də işləmirəm.
Zahir bəy, bəs niyə işləmirsiniz?
Valla, neçə ilə özüm ali savaddıyam, neçə ilə getmişəm, iş yoxdur.
Neçə yaşınız var?
Mənim 37.
Rayonda yaşayırsınız?
Bəli.
Hansı rayonda?
Şəkidə. Özüm iqtisadiyyatı qutarmışam, 98-də qutarmışam.
Ola bilməz ki, Şəki kimi böyük bir rayonda iqtisadiyyat üzrə mütəxəssisə bir iş tapılmasın.
Mən iş var ya, iş var, amma ayda 100 manat, 120 manat, uzağı 150 manat, mənim maaş verir.
Zahir bəy, işləməməkdən isə, işsiz qalmaqdan isə 150 manat maaş da kət yerində.
Özüm belənəm, ora bura fəhləli hesab edirəm bir təri.
Yoldaşınız deyirsiniz ki, müəllimə işləyir 80 manat alır. Müəllimədən onu işləyib 80 manat almaqdan isə, o uşaqlara baxsın, siz gedib işləyəsiniz. Bəli, ümumi problemlər var, mən sizi başa düşürəm. Sizin əslində sualınız hüquqi sual deyil, yəni problemlə bağlı sualdır. Ümumi problemlərlə bağlı, işsizliklə bağlı problemlərdir, suallardır. Hər halda dövlət orqanlarına bir müraciət eləyin. Orada siz yəqin ki, rayonda işsizlik əmək mühafizəsi təşkilatı da var.
Namizəd bəy, işsizlərə, yəqin ki, maraqlanır ki, dinləyicimiz, işsizlərə sosial, ünvanlı sosial yardım verilirmi?
Verilir, o Zahir bəy qane eləməyəcəkdir. Zahir bəy özü də dedi ki, bu və ya başqa iş tapıb işləyir. İndi özünüz bilirsiniz, bizə sosial müdafiə fondundan hər hansı bir müavinət almaq. Böyük bir problemdir. Mən vətəndaşı yalandan sənədləri düzəlt, müraciət elə. Mən bilirəm ki, onlara göstər yardım verməyəcəklər. Ən azda həyat yoldaşı işləyir.
Yox, bağışlayın, mən müraciət eləmişəm. Prosto, onlar deyirəm ki, atamla, anamla bir yerdə yaşayıram.
Yerimdə verməyəcəklər. Müxtəlif bəhanələrlə sizə o sosial yardımı verməyəcəklər. İkinci bir tərəfdən, onların sizə verdiyi ildə tutaq ki, bir 100 manat sosial yardım sizin yaralarınızı sağaltmayacaqdır. Onu almasanız daha yaxşı olar mən.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Sahil bəy zənginizə görə. İlahə xanım yazır Bakıdan ki, yeni tikilidən mənzil almışıq. 500 manat sayğac pulu istəyirlər. Ümumiyyətlə sayğac üçün pul keçirilməlidir yoxsa yox?
Demək, xanıma cavab verim ki, sayğac problemi indi hal-hazırda tikilən hündür mərtəbəli binaların problemlərindən biridir. Demək, müqavilə bağlayarkən, müqavilənizə götürün, baxın, orada yazılıbdır ki, əksər hallar hissələrində o MTK-lar sizinlə müqavilə bağlamağa nail olsunlar deyə, sizinlə orada müqavilə bağlayanda dağlar söz veriblər. İndi bugünkü gün baxın, orada əgər yazılıbsa ki, sizə bütün sosial kommunal xidmət sahələri quraşdırılmış formada, saygaçların quraşdırılmış formada verilməlidirsə, siz ödəməməlisiniz, onu MTK özü ödəməlidir. Və bugünkü gün MTK-lar və bu işıq qaz sahəsinə baxan şəxslər bu formada qazancla məşğul olurlar və bütün qanunsuz olaraq hündür mərtəbəli binaların minlərlə sakinlərindən artıq pullar alırlar. Hesab edirəm ki, verməməlisiniz. Özləri quraşdırmalıdır onları.
Yeni tikili ilə bağlı da bir sual var. Eldəniz yazır Gəncədən ki, yeni tikilidən... dinləyək, çünki yazır. Yeni tikilidən mənzil almışam. Düz 3 ildir ki, tikinti başa çatmır. Pullarımı isə geri ala bilmirəm. Mən nə etməliyəm?
Məhkəməyə verməlisiniz. Sizin əlinizdə müqavilə var. Yəqin ki, yeni alacağınız mənzilin bütün haqqını tam ödəmisiniz. Lakin müqavilədə göstərilən müddətdən, dediyiniz kimi 3 il keçməsinə baxmayaraq, sizə mənzili təhvil verməyiblər. Siz məhkəməyə müraciət edib, sizə vurulmuş həm maddi, həm də mənəvi ziyanı tələb edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Daha bir sualı Ləman yazıb göndərib Bakı şəhərindən. Evimizdə yanğın oldu. Yanğın söndürənlər vaxtında dadımıza yetişmədiyinə görə yanğın oldu. Ancaq bizə tamamilə protokola tamamilə başqa səbəblərə imza atdırdılar. İndi biz nə etməliyik? Maraqlanırlar ki,
nə ala bilərlər də kompensasiya.
Yardım kompensasiya ala bilərik mi?
Əgər ev qəzaya uğramış ev, yanmış ev sığortalanıbsa, sığorta təşkilatı sizə hər hansı bir yanğının nəticəsindən asılı olmayaraq hər hansı bir məbləğ, yəni sığorta aktında, sığorta polisində göstərilmiş məbləği ödəməlidirlər.
Yanğın söndürən də
ancaq yanğın söndürənlərin burada aktı yanğının səbəblərindən bəhs edir. Ancaq sığorta aktı varsa, sığorta təşkilatı bunlara pul ödəməlidir. Dövlət təşkilatlarında sığortalanmayıblarsa...
Üzr istəyirəm, xanım yazır ki, yanğın söndürənlərin məsuliyyətsizliyi yüzündən evimiz yanır.
Bu başqa artıq problemdir. Yəni, əgər siz hesab edirsinizsə, yanğın söndürənlər sizin çağırışınıza vaxtında gəlməyiblər, siz prokurorluğa və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, sübut eləyin ki, yanğının qarşısının alınmasının günahı, vaxtında alınmamasının günahı yanğın söndürənlərdədirlər. Bu vaxt onlardan bəri hər hansı bir kompensasiya ala bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Etibar adlı dinləyicimiz yenə Bakıdan yazır ki, mən boşanmaq istəyirəm. Ancaq nə mənim ailəm, nə də həyat yoldaşımın ailəsi buna razı deyil. Mən lap bu yaxınlarda xaricə getmək istəyirəm. Xaricdə ola-ola burdan kiməsə etibarnamə versəm, o şəxs mənim sənədlərimi hazırlaya və mənim adımdan boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, bilər. İstər burada, istərsə də xaricdə olsan, sizi təmsil edən nümayəndə sizin adınızdan iddia qaldırıb keçmiş həyat yoldaşınıza boşanmanı həyata keçirə bilər. İkinci bir tərəfdən, əgər siz boşanmaq istəyirsinizsə, nə sizin ailə üzvləriniz, nə həyat yoldaşınızın valideynləri, nə həyat yoldaşın buna mane ola bilməz. Boşanmaq vətəndaşın xüsusi hüququdur və heç nə ilə məhdudlaşdırılmır.
Seymur Bakıdan yazır ki, Maşdağ qəsəbəsində bir mərtəbəli iki otaqlı evim var. Ancaq mən bunu dövlət reyestr xidmətindən necə keçirməyin lazım olduğunu bilmirəm. Rüsum nə qədərdir? Hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun.
Bəli. Birinci sənəd icra hakimiyyəti tərəfindən həmən torpağın sizə ev tikmək üçün ayrılmasına dair sənəddir. Ondan başqa yaxşı olar ki, eyni zamanda evinizin altında olan torpaq sahəsində özəlləşdirilməsi barədə, yəni qeydiyyatdan salınması, mülkiyyətinizə salınması barədə məsələləri qaldırasınız. Torpaq və xəritə seçimi komitəsindən çizgi planı alırsınız. Sonra yaşayış yerindən arayışlardır. Evin ailə üzvlərinin birinin adına özəlləşdirilməsinə dair digər ailə üzvlərinin razılıq ərizələridir. Bütün bunlar orderdir. Evin şəxsi mülkiyyətinizdədirsə, order yoxdursa, yəni siz özünüz tikilmiş, qeyri-qanuni tikilmiş ev deyilsə, icra hakimiyyətinin sərəncamı burada başlıca sənəd hesab olunur. Digər sənədlər, arayışlar, yaşayış yerinə arayışlar, onlar asan sənədlərdir. Əsas sənəd isə icra hakimiyyətinin sizə torpağın və yaxud etikmək haqqında verilmiş sərəncamdır.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Xatırladım ki, saat 7-dən 8-ədək canlı efirimizdə vəkil Sadı idi və hüquqşünas Namizəd Səfərov efirə gələn zəngləri, forma gələn sualları cavablandırırdı. Hər həftənin Cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında isə elə mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi efirə gedir. Şikayətiniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi, əlaqə nömrələrinizi mesaj şəklində bildirin. Mütləq sizinlə əlaqə saxlayıb probleminizi dinləyəcəyəm və işıqlandıracağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə və zəng vurduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Hüquqlarınızı bilin.
Sizə də təşəkkür edirəm, Namizəd bəy.
Çox sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil.